Vienīgais iemesls, kāpēc es to daru, ir likuma prasība, kas neļauj darboties vienlaikus vairākās partijās. Un ņemot vērā, ka mēs pilnīgi skaidri zinām, ka mēs veidosim uz attīstības platformas politisku partiju un visticamāk viņi piedalīsies nākamās saimas vēlēšanās, nu tad patiešām ir nepieciešams izstāties no vienotības.
Kad jūs prognozējat, kad varētu notikt šīs partijas dibināšanas kongress?
Nu, tas jau ir savukārt cits jautājums. Es domāju, ka uz šī gada otro pusi.
Vai jums nav mazliet tādas skumjas pamest bijušos kolēģus, vai arī jūs jau ilgāku laiku bijāt tā kā attālinājies?
Nē, ziniet, nav skumjas, tāpēc, ka nekur jau neaizēja. Ja kopā vien strādāsim, un es arī ļoti ceru uz sadarbību nākotnē. Un patiešām, ja nebūtu šie likuma prasība, tad visticamāk arī nesaskatītu nekādu ideoloģisku pretrunu starp šīm divām partijām.